Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, gesignoroi, en la 1269 Esperanto elsendo el Varsovio, audiranta la finan de septembro 2023. Hodiaŭ bonvenigas vin aparte Barbara Pietrzak, Pamela Krzypkowska kaj Krystyna Grochocka. Tradicie ni proponas komence kulturkronikajn informojn. Niaj Esperanto-komunumaj informoj havas ankaŭ tiun kultur-aspektan karakteron, kaj rilatas al la proksimiĝantaj limdatoj de literaturaj konkursoj, organizataj de Kroata Esperantista Unuiĝo kaj Akademio Literatura de Esperanto. Daŭre en nia elsendo ni proponas sonmaterialojn ligitajn kun la 108 UKO en Torino, finiĝinta antaŭ unu monato. Kadre de ĝi kelkan lokon okupis Esperanto-bibliotekoj kaj ĝuste sonscenon el la publika prezento de la transdono de la historia arkivo de UEA kaj Biblioteko Hodler al la naciaj bibliotekoj de Pollando kaj Aŭstrio ni proponas hodiaŭ. Antaŭ ol ni proponos al vi la kulturkronikajn informojn, ni volas tuj atentigi ĉiujn interesiĝantojn, che la limdato por la dujarei pagendei magistrei studoi pri interlinguistico ce Adam Mickiewicz Universitato estis pli longigita gis la 12 de septembro 2023. Che non ge signore in nia cultur tema cronico.
Fine de augusto, en la reta pagio de la pola presidento, aperis invito por la nuniara eldono de la tago de la nazia legado. Gi ocasos sabaton, la 9 de septembro, kai kiel legajo jam antaulonge estis electita la romano de Eliza Ožeškova apud Gemen Rivero. Tio estas la plej konata romano de Eliza Ožeškova, kiu libro forme aperis en 1888. Probuntaj priskriboj, reliefaj siluetoj de la herooj kaj historiaj referencoj, ĝi estas komparata al Sinjoro Tadeo de Adam Mickiewicz. Neniu alia libro de la aŭtorino estis same entuziasme akceptita de recenzantoj. Oni alte taksis ligon de ĝia didaktika emfazo kun arta valoro kaj fajna konstruo de la tuta intrigo. Apud Niemen Rivero ĝuis popularecon kaj rekonon inter pluraj generacioj de la legantoj. Fine de la intermilita periodo oni pretigis baze de ĝi filmon, kiu tamen perdiĝis. Ĝia laŭvica filma versio aperis sur ekrane en 1987. Apud Niemen Rivero kalkuliĝas al la plej gravaj polaj literaturaj verkoj, referencantaj al la januara insurekcio, kies 160 datrevenon oni solenas nuniare.
Nuniare Krakovo solenas la 45. De la apero de la malnova ĉefurbo de Pollando sur la listo de la Monda Kulturheredaĵo de UNESCO. La ĉefaj solenaĵoj disvolviĝos en la urbo inter la 7 kaj la 9 de septembro. La 7 en la Palaco Cristofori estos inaŭgurita ekspozicio proksimiganta la laboron de la Socia Komitato por la rekonstruo de la antikvaĵoj de Krakovo, kion akompanos la sonorilbatoj de la sonorilo Boleslao de sur la urba sonorilturo. Samtage estas solene enmanigita la Europa Premio de la Heredaĵo Europa Nostra Vert pro konservistaj laboroj ĉe vitstvoŝaltaro en Maria Basilico en la jaroi 2015-2021. Por la 8 de septembro estas planita malferma simpozio kun reprezentantoj de UNESCO kaj Europa Nostra, post kio oni malfermos por okazan memor tabulon ĉe la reĝa kastelo sur Bavel altaĵo. La lastan tagon tra la urbo moviĝos bunta parado, al kiu patronecos Nikolao Kopernik.
La turon de la Maria Basiliko en Krakovo denove ornamas la 17% krono post la restauristaj laboroj. Ĝi pezas 350 kilogramojn, ĝia diametro egalas al 3,5 metroj kaj alteco al 1,2 metroj. La konservistaj laboroj koncernis ĉiujn elementojn de la krono, kaj ŝlosila estis ĝia galvaniza reorumado, dank al kio la orta volo estas pli dika kaj pli rezista je eksteraj kondiĉoj. Oni revenigis ankaŭ la estetikajn valorojn de la krono. La restauristaj laboroj kongruas kun la 45-jariĝo de la registro de la Historia Centro de Krakovo sur la monda listo de la kultura heredaĵo de UNESCO. La krono estis instalita ĉe pinto de la Maria preĝeja turo en 1612 kaj ligiĝas kun la revelacio de la itala jezuito Giulio Mancinelli, kiun la dipatrino petis alvoki ŝin reĝino de Pollando. Origine la krono estis ligna kaj kovrita per orkolorigita lado. La sekva cupra, sed iam orumita, conserviginta gis hodiau, devenas el 1666. En tiu jaro pasis la deciarigio de la solena juro de regio Johano Casimiro en la catedralo del Vovo, proclamanta la dipatrinon kiel la patronon kaj reginon de Pollando.
Vi audas la programon de la Esperanto Radio Varsovio.
Dank al diversei congress programeroi ciare eblis ricigi la informoin pri gravei por UEA, por Esperanto Comunumo Bibliotecoi. Iam dum la cleriga lundo, Bernhard Twinder parolis pri la Esperanto Museo cae la collecto por planlingui de la Austria Nazia Biblioteco, historio, havajo cae actualei proiectoi. En la vendreda programo, la publicon en la Salon Hodler venigis la presento cae publica debato pri la transdono de la Historia Archivo de UEA cae Biblioteco Hodler alla Nazie Bibliotecoi de Pollando cae Austrio. Ni proponas el tiu ci consido la alparolon pri la gravezzo de Esperanto Bibliotecoi ciuin presentis Pascal Dubourg Glatini, con eta interveno de Bernhard Twinder.
La celo de tiu conveno hodiaŭ estas ĉefe diskuti kun vi, mi tamen kun Bernhard iom skizos la situacion, mem skizos la situacion de Biblioteko Hodler en Rotterdamo antaŭ kaj dum post la transdono ĉune al la du naciaj bibliotekoj, sed ankaŭ faros kelkajn pli ĝeneralajn rimarkojn pri arkivoj kaj bibliotekoj en la Esperanto-mondo, kiuj diversgrade konas la saman situacion nun. Estas tri kialoj pro la malfacilaĵoj, kiujn asocie konservitaj dokumentoj nun en Esperantujo havas konas problemoj. La unua kialo estas la longa historio de Esperanto. Do mi plurparte parolas pri materialaj dokumentoj, ĉu ne? Do libroj, gazetoj, manuskriptoj kaj ankaŭ diskoj, do objektoj. La unua estas la longa historio, kaj tiu longa historio signifas abundon da dokumentoj. Ni ne plu estas en la komencaj jaroj de la movado, kiam estis kelkaj ŝrankoj de dokumentoj. Estas en la situacio, estas en kiu estas dekmiloj da dokumentoj. La dua kialo estas, ke tiuj dokumentoj, estante malnovaj, postulas prizorgadon, teknikan prizorgadon, kaj tiu teknika prizorgado estas ĉiam pli bona laŭ fakaj konsideroj, sed estas ankaŭ ĉiam pli kostaj. Kaj la tria kialo estas, ke de bibliotekoj nun oni ne nur atendas, ke ili konservu, kaj donu al konsultado en salonoj, sed oni atendas, ke ili ciference parte diskonigu sian kolekton. Kaj tio havas enorman koston por la biblioteko. Do, kio estis farebla por asocio antaŭ 30 jaroj, hodiaŭ postulas enorman sumon. La tiel nomata biblioteko Hodler ofte migris en sia vivo, kiel vi scias, de Ĝenevo, poste parte al Londono, kaj poste al Londono kaj Ĝenevo venis al Rotterdamo, kie ĝi restis ĝis ĉi-jare, pasintjare, ĉu ne. Kaj mi montras al vi la situacion de la biblioteko en la jaro 2006, kaj vi vidos, kial ĝi havas iun sencon. Unue oni devas diri, ke la tiel nomata biblioteko Hodler ne estas la donaco de Hector Hodler al la asocio, kiel oni ofte pensas. En la testamento de Hector Hodler oni tute ne parolas pri libroj. Fakte temas pri lia persona kolekto de libroj, kiujn la vidvino post lia morto lasis al la asocio sen kontrakte, lasis de facto al la asocio. Kaj tiu biblioteko Hodler poste kreskis multe en la jaroj kun donacoj, aĉetoj, transdonoj kaj tiel. Tio estas la situacio de la biblioteko Hodler pasintjare, kiam ni komencis labori kun Bernard kaj Denis Eckert, kiu ankaŭ prelegis en ĉi tiu kongreso kaj kiu multe helpis nin. Kaj vi vidas la evoluon de biblioteko inter la jaro 2006 kaj nun. Kaj fakte biblioteko, kiu ne plu estas prizorgata, rapide fariĝas fracaso. La skatoloj akumuliĝis, la dokumentoj ne plu estis ordigitaj, la sistemo estis laŭ jaroj, ĝi ne plu estis respektata, la duoblaĵoj estis miksitaj kun la unuaj dokumentoj. Kaj do, ĝis eble 2000-2005 estis volontuloj, kiuj tiel bone multe laboris kaj sukcesis teni la sistemon, sed tio estas la situacio, en kiu ni alvenis. La biblioteko Hodler ne estas la ununura biblioteko, asocia biblioteko, kiu konas tiun problemon. Vi aŭdis verŝajne dum la pasinta vintro la problemojn de la biblioteko de Islanda Esperanto-Asocio, kiu perdis sian sidejon kaj kies librokolekto estis rifuzita de Islanda Nacia Biblioteko. Oni devas ankaŭ konsideri ĝenerale, tio koncernas du Esperanton, ke la bibliotekoj bremsas la transdonon de dokumentoj, ke ili jam estas sub kvanto de materialaj dokumentoj, kaj ne estas tiom facile kiel oni pensas trovi bibliotekon, kiu interesiĝas pri tiuj dokumentoj, kaj specife bibliotekoj, kiuj komencas novan kolekton, kiu tute ne estas la situacio de Vieno, ĉu ne, kompreneble, ties kolekto estas tre malnova. Pro la alia, la problemo, kiu ni rakontas tiun bibliotekojn, estas sufiĉe tipa de la situacio nun ĉe Engel, ĉe Franca Nacia Esperanto-Muzeo kaj en Cedevi en la Ŝoltfond, kiuj ne estas tiom distancaj, ĉu ne geografie, sed renkontas hodiaŭ sufiĉe similan destinon. Do tiuj kolektoj apartenas al asocioj, estas en depolo en urbaj bibliotekoj aŭ urba kulturdomo por Gren. La kreintoj aŭ prizorgantoj maljuniĝas, ne ekzistas sufiĉe da posteuloj, kiuj deziras dediĉi tempon, la sufiĉan tempon, ĉu ne, konsideru ankaŭ, ke tiu dokumentaro kreskas de monato al monato. Kaj en ĉi tiuj du kazoj la kolektoj, ĝenerale ne nur la Esperanto-kolektoj, estos reorganizitaj kaj oni konstruos novajn arkivejojn aŭ similajn lokojn. Do por tiuj du lokoj la demando estas kiel daŭrigi nun, ĉu ne la kolektoj ne apartenas al la bibliotekoj, ne apartenas al la urboj, kaj povas esti, ke okazos iu scenario kiel tiu en Coltrane, pri kiu ni jam parolis ĉi matene. La problemo, la malfacilaĵo konservi aktivaĵojn ne estas tre nova, nek ĉe UEA, nek en aliaj asocioj, ĉu ne estas nenio specifa situacio de la biblioteko Hodler kaj de la arkivo. Ĉiuj asocioj frontas la saman problemon kaj frontas la saman problemon de jardekoj kaj foje de jarcentoj, ĉu ne. Ankaŭ ĉar la asocioj havas siajn celaron, kaj la celaro ne estas konservi la documento in questa sparia grado antao e nire, cione, do. En 1936, estis querelo, che alistias en UEA, cae la archivo de UEA aspectis en tiu condicio. En tiu iaro, oni am faris contracton por transdono de la archivo alla biblioteca en Vieno. Se tiu transdono ne effectivigis, cia la tiel nomata esfiso, cione de UEA, rifusis ili serĉis alian bibliotekon en Svislando, fakte ĉiuj bibliotekoj rifuzis la kolekton jam tiam en 1936 kaj do ĝi restis en la ejoj de UEA, poste migris al Rotterdamo. Kaj jen ni venas al aprilo 2022, kiam ni komencis labori kun Berna post la kontrakto inter UEA kaj Aŭstra Nacia Biblioteko. Oni pasigis plurajn semajnojn, Bernard faris ankaŭ diversajn vojaĝojn, restadojn, kromajn, kaj do mi supozas, al vi nur estis signo de destino, ke ni trovis tiun kamionon. Surstrate tio ne estas la kamiono de Aŭstra Nacia Biblioteko, sed parkis apud ni tiu kamiono Espero, do estis signo. Kaj nun mi lasas la parolon al Bernard, kiu rapide skizos, kio estas transdonita, prenita de Aŭstra Nacia Biblioteko.
No, jes, la estonteco fakte de la arkivo kaj de la biblioteko de Karola komenciĝis pasintjare. Dankon Charles kaj Pascal Bujapeli jam malparolis tion. Post la transdono kaj la alveno de la arkivo ni tuj komencis katalogi kaj restaŭri dokumentojn, iomete poste ankaŭ ciferecigi dokumentojn. Tio el vi, kiuj jam partoprenis miajn du prelegojn ĉi-semajne, lunde kaj marde, jam scias ion. Pri la UEA-arkivo do temas entute pri 196 skatoloj kaj 129 skatoletoj. Temas pri leteroj, manuskriptoj, tiposkriptoj, sed ankaŭ pri afiŝoj aŭ videodokumentoj, libroj kaj periodaĵoj. La Aŭstria Nacia Biblioteko ricevis inventarliston de la Universala Esperanto-Asocio. Laŭ tiu listo oni povas sendi tiun liston al esploristoj. Kaj laŭ tiu listo esploristoj povas mendi dokumentojn por la leksanono. Sed kiel dirite, ni tuj komencis ankaŭ katalogi dokumentojn, kaj pro tio vi ankaŭ povas rekte en la katalogo vidi dokumentojn de UEA. Ili ĉiuj havas la signon O75, do estas aparta signo por la UEA-arkivo. Vi povas mendi dokumentojn de la arkivo, sed vi ankaŭ jam povas rekte en la katalogo malfermi ciferecigitan dokumenton. Do ĝis nun ni katalogis iomete pli ol 1500 dokumentojn kaj ni ciferecigis ĉirkaŭ 500 dokumentojn de UEA arkivo.
Dankon, Bernard. Kaj la dua fazo, kiel vi scias, disvolviĝis tre rapide, fakte, ĉar la intertraktoj kun Pola Nacia Biblioteko komenciĝis en novembro, decembro pasintjare, kaj nun estis komplete transdonita. Temas pri pli sep ok tunoj da dokumentoj. Do estas malkutime mezuri por bibliotekisto aŭ arkivisto dokumentojn en tunoj, sed kiam ne estas katalogo, estas momente neniu alia solvo. Do tio estas la kompleta resto de Biblioteko Hodler. Laŭ la kontrakto, tiu dokumentaro devos esti katalogita ene de du jaroj, kio estas iom ambicia celo, sed tamen ni provu, ke ili atingu tiun celon, kaj iom post iom en la katalogado, kiu jam komenciĝis, la dokumentoj estos alireblaj de ĉiuj, ne nur de esperantistoj, ĉu ne, de ĉiuj ekde la dektria jaraĝo, senpage de lundo ĝis sabato. Oni ekde la venonta vintro kreos iun retaron kun libere alireblaj volumoj, eble 3000-4000 tiuj konsult-libroj. La dokumentoj ene de la respecto por copyrighto estos ciberecigitae cae eniros iom post iom la catalogo de Polona que actuale havas no quelcaen centoin de documentoi pri au en Esperanto cae crome actuale la Nazia Biblioteco de Pollando renovigas iom barocan palazzon en Varsovio quiu fariĝos museo de la biblioteco sed ancao expozicierio cae en tiu Musea parto, verŝajne estos iu unu salono pri Esperanto eldonado kun specifa rigardo al la produktado en Pollando, ĉu ne? Kaj en la aliaj salonoj oni povos ankaŭ organizi portempajn ekspoziciojn pri diversaj temoj lige kun Pollando, sed ankaŭ pli ĝenerale. Do tio estas kelkaj fotoj de la transdono en Varsovio fine de majo kun la direktoro de Pola Nacia Biblioteko kaj apude unu bildon de simpozio kiun ni organizis kun fakuloj el diversaj fakoj por montri ankaŭ al eksteruloj ke homoj interesiĝas pri tiu kolekto, ĉu ne, ke ili ne transprenas tiun mortan ĉevalon, ke tio estas viva intelekta resurso, kaj samtempe ili ankaŭ organizis iun ekspozicion kun mi vidas la koridoron, la salonon, kie estis tiu ekspozicio, kiu celis ankaŭ montri al esperantistoj, kio estis en Roterdamo, ĉu ne, sed ankaŭ la diversecon de dokumentoj, kiujn ili transprenis, ĉu ne, fotoj, bendoj kaj diskoj kaj materialo, do iom simile al la tipologio de Esperanto-muzeo en Vieno, ĉu ne.
Ni aldonu che Pascal Dubourg Glatini, interalie pro la essenza e contribui alla effettivigo della conservo dell'archivo de UEA c'è l'Austria Nazia Biblioteco, cae della Biblioteco Hodler c'è la Pola Nazia Biblioteco. Estis distinguita per la diplomo pro il staragado. La aliei consideroi estis liagado en la Commissiono pri Financo de UEA cae cun organizado de multlingvei rencontigioi cae seminarioi.
Parolas Varsovio, la nascit urbo de Esperanto.
En 2023 jam la sepan fojon Kroata Esperantista Unuiĝo organizas literaturan tradukkonkurson honore al Lucia Borĉiĉ per Esperanto-tradukaĵoj el iu ajn nacia lingvo. Eblas konkursi en la branĉoj poezio kaj prozo. En la tradukbranĉo prozo, rakonta novelo, la maksimuma longo kun spacoj egalas al 30.000 tajperoj. La tradukaĵoj kune kun la originalaj tekstoj kaj aldonaj informoj atingu la retadreson hoeso.koeu@gmail.com ĝis la 14 de septembro 2023.
La rezultojn oni publike anoncos la 14 de novembro 2023 en Zagrebo okaze de la memorkunveno de Lucia Borĉiĉ kaj amo seminario pri la temo Esperanto en bibliotekoj. La organizantoj atribuos ĝis 3 premioj en la formo de diplomo ĉiu branĉo. La konkurson povas partopreni ĉiu esperantisto per maksimume 3 konkursaĵoj verkoj, kiuj antaŭe ne estis publikigitaj en ajna formo presa aŭ elektronika.
La konkursaĵon nepre akompanu jenaj informoj: nomo kaj familia nomo, poŝta adreso, retadreso de la concurs partoprenanto, titolo de la originalo, nomo cae familia nomo, cae basai datumoi pri la autoro de la traducita verco. La concurs organizantoi prisorgos la presadon de la premiitei traducoi conforme alla reguloi prescribitei por tiu agado, exemple, respecto de la autorei raitoi kai tiel plu.
Paralele alla traduc concurso, Croata Esperantista Unuigio organizas fotoconcurson Croatio de Via Oculo, celitan al personoi visitintai Croation kai ricoltintai ce ocase interesain fotoi. Eblas partopreni la concurson per maximume 7 fotoi faritai iam ai in Croatio, kiu estis provisitai per informoi pri fotita loco kai dato almenau jaro en kiu la foto estis farita. Condicio estas ke temu pri proprai autorai fotoi. La fotoi estos klasitaj en grupoj: naturo, historio, homoj, monumentoj, urboj, sakrala arto, preĝejoj.
La limdato por ĉi tiu konkurso estas la 1 de oktobro 2023. La konkursrezultoj estos anoncitaj meze de novembro kadre de la memorkunveno honore al Lucia Borĉić kaj Amo Seminario. Nur gis la 30 de septembro eblas alsendi rete concursajoin por la tria eldono de intercultura novelo concurso, kies temo estas la secreta vivo de miei neibaroi. Oni atendas concursajoin en Esperanto, au en la itala, cataluna, persa, rusa au ucraina, au en iu ein alia lingvo, condice che accompagnu ilin alt qualita traduco en Esperanto au en la Itala, Cataluna, Persa, Rusa au Ucraina. Exemple novelo originale verkita en la Japana, cun accompagnanta traduco al Esperanto, estas plene akceptebla.
La noveloj povas havi maksimume 2000 vortojn. Ne estas minimuma longo, do mikrorakontoj bonvenas. Eblas konkursi eĉ per du noveloj. Tekstoj ne povas esti antaŭe publikigitaj. La konkurso havas du kategoriojn por komencantaj kaj por spertaj aŭtoroj. En dubaj kazoj decidos la organizantoj de la konkurso. En la kategorio de komencantaj aŭtoroj la kvin gajnintaj noveloj ricevos premion en la alteco de 500 respektive 400, 300, 200 kaj 100 euroj. En la kategorio de spertaj aŭtoroj la gajnintaj noveloj ricevos premion en la alteco de 1000 respektive 800, 600, 400 kaj 200 euroj.
La ĵurio kaj legokomitato konsistas el reprezentantoj de diversaj kulturoj. Ili taksus la noveloin, kaj anoncos la gajnintojn dum la 109 Universala Kongreso de Universala Esperanto-Asocio en 2024. Antaŭ kelkaj tagoj konata brazila esperantisto, ankaŭ verkisto Paulo Sergio Viana aperigis specialan vidaĵon, en kiu li prezentas la rikolton de la pasintjara konkurso, aprinta libroforme La lasta vojaĝo de Cezaro. Ni citu el ĉi tiu filmeto lian alvokon por la nuniera konkurso.
Mi volas paroli al vi pri unu detala okazaĵo en tiu kongreso. Ĝi estas la lanĉo de ĉi tiu libro, La lasta vojaĝo de Cezaro kaj aliaj noktaj aventuroj. Ĉi tiu libro enhavas la finalistojn de la concurso lancita de Academia Literatura de Esperanto, kaj ankaŭ sub la apogo de Bobelarto, la retejo pri literaturo en Esperanto. Tiu concurso estas tre grava kaj okazas ĉiujare, kaj ĉi tiu La lasta vojaĝo de Cezaro estas la temo, la provoko por ke la homoj verku siajn rakontojn por la concurso. La colecto estas brila exemplo de literaturo en Esperanto. Cetere, mi volas gratuli al Bobelarto, kiu instigas la homojn al ĉi tiu konkurso. Do oni jam pretigas sin por la konkurso de la proksima jaro. la limdato por la racconto e por concurso de 2024 essas la fino de la monato septembro 2023 do rapido cai vergo por la concurso ne temas pri la desiro gaine premion temas pri la desiro flegi la esperantan literaturon.
Gesignoro in mia 1268 esperanto el sendo el Varsovio proximigis alla fino. Ni invitas por la sekva attendante via in raga in commento in kaj mesaĝo in. Dankon pro la subtendo nacoj por la funkciado de nia el sendo infrastrukturo, elektro, emisia aranĝaĵoj kaj redakcio. Ni anticipe dankas kalkulante je via komprenemo, kare aŭskultantoj. Dis la raudo.